Juulista 14.9. Olimme katsomassa aaltoja, kastuimme ihan litimäriksi. Nyt tuulee 23 metriä sekunnissa. En ole koskaan nähnyt niin isoja aaltoja. Minulla on suden nälkä. Aion syödä ison lautasellisen.
Jotenkin saisi välitettyä sitä luonnon arvostusta ja sen niin kuin arvokkaasti kohtelemista ihan tavallisessa jokapäiväisessä elämässä. Ja sitten tietysti toivoisi, että näistä aineista jäisi enemmän mieleen se oleellinen, eikä niinkään semmoinen nappulatieto ahdistavana. Niin kuin.
Rakennuspuuhia. 31.3. Rakensimme tänään linnun pönttöjä. Minä tein pikkuvarpuselle pöntön. Siihen tuli tosi pieni reikä. Koko pönttö oli myös tosi pieni. Vili ja Juha auttoivat poraamisessa. Päivä oli hieno ja linnun pönttöjen tekeminen oli kivaa. Toivon, että mun pönttöön tulee pikkuvarpunen.
Koulujen ympäristöopetus on noussut yhä tärkeämmäksi asiaksi ja elävän luontosuhteen rakentaminen. Paljon sitä puhutaan, mutta sepä onkin aika hankalaa, että miten saada paperilta eläväksi sellainen asia, joka monelle harrastajalle on tuttua. Että luonnossa liikkuminen on löytöretkeilyä, seikkailua, hauskaa ja luonto on suuri ilo. Eikä se suinkaan ole vain uhkia ja pelkoja ja velvollisuuksia. Metsät eivät ole täynnä suurpetoja ja tauteja. Itämeri on paljon muutakin kuin levälautat ja niin edelleen. Tiedetoimittaja Jani Kaaro kirjoitti Helsingin Sanomien kolumnissaan syksyllä hienosti siitä, miten tärkeää hänelle itselleen on ollut oma pieni lähimetsä. Siellä oli hienoja kiipeilypuita ja suuria kivenlohkareita ja siellä hän sai rauhassa olla Tartsan tai Tartsanin poika. Siellä ylivilkkaasta, keskittymiskyvyttömästä ja ongelmaisesta koululaisesta tuli suvereeni metsän poika, kaikki aistit avoinna, valmiina tutkimaan, oppimaan ja kokeilemaan. Tuuli suhisutti puiden latvoja, syksyllä saattoi kuulla, miten haavanlehdet rapisivat routaaseen maahan ja sateen jälkeen metsä oli täynnä villejä tuoksuja. Olen melko vakuuttunut siitä, että tuo lähimetsässä vietetty aika oli kehitykseni kannalta paljon tärkeämpää kuin mikään, mitä koulusta sain, Jani Kaaro kirjoittaa. Tiedetoimittaja löytää joitain tutkimustuloksiakin väitteensä tueksi. Hänen mukaansa vahva tutkimusnäyttö osoittaa, että pelkästään luonnossa oleskelu rauhoittaa ylivilkkaita lapsia ja auttaa heitä ajattelemaan selvemmin. Ja itse asiassa kaikki lapset, jotka ulkoilevat säännöllisesti luonnossa, kokevat vähemmän stressiä. Jani Kaaro jatkaa ajatuksella, että kun nyt haikailemme kovasti monia asioita menneisyydestä, mennyttä ruokavaliota, liikuntamäärää, niin entä se kolmas seikka, joita edeltäjillämme oli paljon, mutta meillä yhä vähemmän, nimittäin luonto? Entä jos aivomme odottavat, että ne saavat kuulla linnunlaulua, tuoksutella mereltä saapuvan myrskyn hajua ja maistella ketunleipiä, kuulla aaltojen liikkuvan rannassa, niin kuin ne aina ovat liikkuneet? Uuttojen pienellä saarella keskellä merta luonto on väkisinkin lähellä ja läsnä, eikä sää ole mitenkään yhdentekevä ilmiö, kun välillä tuulee niin, että ei pystyssä pysyy eikä saa ulko-ovea auki. Meri näkyy ja tuntuu saarella lähes joka paikassa, ja koulumatkalla käy varmaan hajamielisimmällekin oppilaalle selväksi, mikä vuoden aika on kyseessä. Saarella asuu 340 ihmistä ympäri vuoden, ja siellä toimii pieni ala-aste. Koulun blogista voi seurata uuttojen koululaisten elämää opettajan ja oppilaiden kertomana ja vuoden kiertoa pienellä runsaan kilometrin pituisella saarella keskellä merta. Saarella käydessä jää mieleen se, miten kaikki tuntuu virtaavan. Maisema, linnut, aallot, jäät, ihmiset, vierailijat. Varmaan oppilaatkin virtaavat, liikkuvat vähitellen kohti aikuisuutta. Opettaja Britta Wilström on opettanut koulussa jo pitkään. Kävin joululomalla saaressa jututtamassa häntä saaren luonnosta ja luonto-opetuksesta koulussa. Seisoimme tuulisella kelillä koulun pihalla ja seurailimme ruokintaa, joka sekin on ollut paikallaan melkein 30 vuoden ajan.
Tammikuussa näkyy lähinnä nämä ihan lemmikkitintit, sinitiaiset ja talitiaiset, jotka seurailee aina, kun tulee ruoan kanssa. Sitten viherpeippoja ja satunnaisia peippoja ja oikeastaan siinä ne lähinnä on. Joskus silloin tällöin osuu joku mustarastas, mutta eipä ne vielä tähän aikaan ruokinnalla käy.
Aina nyt taisi mennä joku tiaisjengi sinne. Onko ne ihan talitiaisia?
Joo, ja joku viherpeippokin kävi siinä tiedustelemassa näköjään.
Tämä on hyvässä paikassa tämä koulun ruokinta. Tässä on niin kuin suojaisia pensaita lähellä ja sitten linnut on löytänyt tämän.
Joo, tämä oli vielä 30 vuotta sitten ihan aakeeta laakeeta. Tässä ei ollut puita lainkaan. Että tässä on vähitellen yritetty kasvatella tämmöistä hyvää paikkaa.
Käykö tässä sitten petoja saalistamassa näitä ruokailijoita?
Kyllä, tässä saa seurata ihan sitä koko järjestystä. Että pikkulinnut kerää kyllä varpushaukkoja lähinnä ja silloin tällä varpuspöllöjä. Semmoisina vuosina, kun myyriä vaeltaa tuolla ruokinnan alla, niin silloin sit tulee muitakin pöllöjä ja haukkoja siihen pyörimään.
Mites kun tästä kevät etenee, niin mitä odotat? Mikä on semmoinen kevään merkki, että kun näet, että tässä ruokinnalla on?
Isot peippoparvet, järripeipot ja semmoiset sitten tuossa. Mutta kyllä tämä vielä on sen verran aukeaa, että tähän voi tulla niitä ensimmäisiä kiurujakin. Ja sitten kun tulee semmoinen lempeä etelälounastuuli, niin sitten aika aikaiseen voi tulla mustavarisporukka kävelemään ja katselemaan tähän.
No, tämä Uutto on saari keskellä merta ja monet linnut pysähtyy tässä muuttomatkalla sitten syksyllä ja sitten taas keväällä. Luuletko, että samat yksilöt käy aina tämän saaren, tämän ruokinnan kautta?
Kyllä ainakin, sitä on ainakin kiva uskoa, niin kyllä se vaikuttaa siltä, että ne löytää tämän paikan kauhean helposti. Et joko ne on noi toiset linnut, jotka äänellään sitten houkuttaa, tai sitten kyllä ainakin noi lokit käy katsastamassa. Tässä on ihan aidan takana pesilokkeja, kyllä ne on selkeästi samoja lintuja. Et ne tulee määrätyt on rohkeampia, tulee kerjäämään ja kyllä mä luulen, että monet muutkin linnut tulee uudestaan.
Onko oppilaat kiinnostuneita seuraamaan tätä ruokintaa?
On, mä luulen, että kun tänne saareen tulee, niin melkein kaikki ihmiset kiinnostuu linnuista, koska ne on niin näkyviä ja sitten ne lisääntyy kevään kuluessa niin voimakkaasti, että ei niitä voi olla huomaamatta. Lapsille tämä, kun niitä näkee näin läheltä, niin on mukavaa. Useimmiten lapset oppii niitä nimiäkin helposti, koska niitä näkee läheltä ja jos jaksaa mainita nimet, niin ei ne ole sen kummempia kuin vaikka Pokemonit.
Joo. Niin ja tässä voi hyvin välitunnilla, kun pihalla vietetään välituntia, niin samalla sitten katsella vähän, että mitä pyörii lintulaudalla.
Lapset usein pyytää, että saadaanko me se kaukoputki tähän pihalle, että sitten voi oikein tarkkaan syynätä niitä.
Teette sitten paljon muita linturetkiä vai riittääkö tämä piha, kun linnut tulee tähän niin kuin teidän luokse?
No kyllä, täytyy vesilintuja mennä katselemaan tuonne Niityrantaan ja Eteläkärkeen ja sitten joskus jotain pitempiäkin. Et esimerkiksi viime keväänä mentiin Jurmoon katsomaan karitsoita, mutta sitten myös lintuja. Ja sillä retkellä päästin sitten taas asiantuntijan opastuksella katsomaan lintujen rengastusta. Siellä oli tämmöinen hyvin ystävällinen rengastaja, joka näytti, miten linnut otetaan verkosta ja miten niitä käsitellään. Ja kertoi, mitä ne renkaat merkitsee. Ja sitten lopuksi jokainen lapsi sai päästä yhden rengastetun linnun lentoon. Ja se oli tosi vaikuttava, koska sitä kaikkien päiväkirjoissa kerrottiin siitä hyvin niin kuin, lähes hellästi.
Niin siitä, että saa itse pitää lintuun kädessä ja päästää sen.
Se oli kauhean avartavaa jo senkin takia, että varmaan aikuisetkin miettivät, että lintuja otetaan verkkoon, että millaista se on. Nyt lensi tilhi yli. Mutta sitten kaikki näki sen, että ei se perkko ollutkaan semmoinen kuin kalaverkko, että ei siihen kuristu. Sitten tosiaan se, että sit se lintu pääsee vapauteen, että silloin se rengas ja sitten se merkitys siitä, että mitä tietoja siitä voi saada sit myöhemmin.
Niin toi varmaan opettajalle kiinnostavat, kun ei suoraan tiedä, että mikä oppilaalle jää aina mieleen, niin sitten jo jonkun päiväkirjan merkintöjen kautta niin saa vihiä, että miten ne asiat on muistuu.
Joo, yritän kirjoituttaa sitä päiväkirjaa aina retkien jälkeen. Ainakin muutaman lauseen, niin siitä yllättäviä asioita välillä ilmenee. Ihan hauskimpia joskus on ollut, että oltiin Siitä on kauan aikaa, niin oltiin Ähtärissä katsomassa karhuja. Ja sitten viisi lasta katsoi innoissaan, kun karhut ui. Ja sitten kuudes kysyi, että miten toi allas oikein tyhjennetään?
Joo, niin toi on se, niin kuin mun veljelle tapahtuu tämä klassinen, että ne oli isän kanssa Norjassa ja kävi kaikissa Vikingin museoissa ja Turheen ja Dalialan jäljellä ja muuta. Ja sitten jälkikäteen, kun kysyttiin, että mitä siitä reissusta on muistunut mieleen, niin se veli selitti vaan sitä, että siellä oli se nakkisämpylä, mihin porattiin se nakki siihen sisään. Että se oli niin kuin todella hämmästyttävää.
Niin, se on tosi hauskaa lasten kanssa seurata, että jokainen poimii se itselleen tärkeän asian sitten loppujen lopuksi.
Mutta toi on varmaan aika semmoinen asia, jonka muistaa kyllä, että lintu on verkossa, että sen näkee niin läheltä, koska nytkin kun tässä käytäisiin ruokinnalla tiaista, niin vaikka ne on näin lähellä tässä ihan 10 metrin päässä, niin ei niitä silti näe niin tarkasti kuin sitten, kun se joskus saa käteen.
Ja kun se on kädessä ja tuntee sen linnun haurauden ja keveyden ja pehmeyden, näkee sen katseen, niin on se ihan hieno kokemus.
Mä oon lueskellut sitä kirjoittamasi blogia, jossa kerrot kouluelämästä, niin siellähän yhtenä, oliko se viime keväänä, niin sarvipöllöä kaikki pääsi katselemaan läheltä, kun sarvipöllö oli törmännyt ikkunaan. Ja ei omassa kädessä, mutta kuitenkin lintuharrastajan kädessä, niin oppilaat pääsi näkemään pöllön läheltä.
Joo, ja jokainen pääsi kuvauttamaan itsensä sarvipöllön kanssa. Se oli tosi tärkeää. Ja saihan sitä silittää siinä tunteen, miten pehmeä sekin on.
Pöllöjuttuja 7.4. Ripustimme minun oman pöllön pöntön puuhun. Sain itse ottaa kuvia opettajan kameralla pöntön ripustusta ennen. Sarvipöllö oli lentänyt ikkunaa päin. Jouni otti pöllön kiinni ja tarkisteli sitä. Pöllö pääsi iloisesti lentoon ja kaarteli hienosti puitten lomitse, kun olisi kiittänyt meitä. Kaikki saivat myös rapsuttaa pöllöä.
Iltapäivän pimentyessä tuuli voimistuu ja alkaa sataa. Siirrymme sisään. Luokkahuoneessa on tunnelmallista vielä jouluistakin. Joulunäytelmän lavasteet ovat esillä ja kuusi vihreänä nurkassa. Luokan seinältä keskusteluamme seuraavat vuonna 1883 otetuista valokuvista parrakas järjennäköinen majakkamestari, koulun ensimmäinen opettaja, vaimoineen. Koulutalo, jossa istumme, on sekin vanha, vuodelta 1937. Oppilaita on tänä talvena 5 kaikki eri luokka-asteilla ja lisäksi 2 yläasteikäistä oppilasta osallistuu opetukseen osittain. Ja sitten saaressa käy lisäksi joitain vierailijaoppilaita vuoden mittaan. Ennen luokkaan menoa käymme kuitenkin koulun kellarissa, jossa eräs vierailija on talven vietossa.
Kalastuskisat 5.11. Lauantaina oli kalakisa. Britan veneessä oli Frans Eliel, Tjano Elina ja Britta. Me saimme 2 siikaa ja 2 kampelaa. Kun tulimme punnitsemaan kaloja, näimme 3 valtavaa haukea. He voittivat. Sain myös ajaa venettä.
Täällä on koulun tiloissa myöskin rupikonneissa on täällä vai?
Joo, se on kellariin muuttanut talveksi, tai ehkä se on niitä rupikonna, joka on selvinnyt.
Mä menen tästä edeltä, ja tästä teillä on aikamoinen haalariviritys. Onko nämä eri keleihin kalastukseen tarkoitettuja?
Tarvitsee ja välillä on vähän lainahaalareita ihmisille.
Jos me laskeuduttiin tänne alakertaan ja käydään purkkaamassa pannuhuonetta.
Täällä on ne. Täällä rupikonna, joka on löytänyt talvehtimispaikan täältä vanhan vesipumpun alta.
Joo, siellä se on.
Tämä oikeastaan se on ollut täällä jo kesällä piilossa noilta rantakäärmeiltä. Se kulki kesällä kellarihuoneesta toiseen ja etsi siiroja ja jotain ötököitä ruuakseen. Oli aika mahtavan kokoinen. Nyt se on hiukan kutistunut, kun se on tuossa lepäillyt.
Ja siitä ei näy kuin tuo etupää tällä hetkellä, että se on puoliksi piilossa. Mitähän kautta se on tänne tiensä löytänyt?
Kyllä se varmaan ihan tuosta kellariovesta tuli. Tänne eksyy aina silloin tällöin kesällä. Niin sekä sammakoita että konnia ja joskus joku rantakäärmekki on löytynyt.
Hyvä, että koulu tarjoaa nyt rupikonnalle suojaa, koska täällä saaressa on muuten rupikonnat hämmästyttävästi vähentyneet. Niin hyvä, jos täällä ainakin yksi talvenviettäjä pärjää kevääseen.
Joo, ehkä päästään katsomaan sitä keväällä, jos se lähtee kutemaan jonnekin.
Täällä hirveän kylmä on, onko se ihan tälleen horroksessa vai liikuskeleeksi täällä välillä?
Kyllä se täällä käy välillä, tuolla se on löytynyt välillä tuolta oven suultakin haistelemassa ulkoilmaa ja sitten se taas kävelee takaisin. Joo. Kyllä se heräs, kun me hiukan kokeiltiin tarjota matoa sille.
Joo. Ai se söi äsken matoa vai?
Kyllä, se yritti sitä ainakin. Kyllä se varmaan söi. Ensimmäinen mato ei kelvannut, sen se sylkäsi pois, mutta toinen meni sitten alas. Ja kolmaskin. Okei.
Okei. Kuuluuko tämä opettajan vai oppilaiden toimenkuvaan tämä kastematojen pyytäminen?
Tämä voisi ehkä kuulua oppilaiden tuossa, kun kevätlukukausi alkaa. Niin. Laita noit vähän kauemmas toisistaan, noit vihreät, ettei kaikki ole ehkä samassa.
Opettaja Britta Wilström, ulkona tuulee ja sataa. Siellä on aika hurja keli, mutta me ollaan täällä vanhassa koulutalossa sisällä. Täällä on paksut seinät, ei paljon tuuli kuulu sisään.
Ei nyt tällä tuulella. Sitten kun tuulee yli 20, niin kyllä se sitten kohisee tuolla katossa.
Miten sun oma lintuharrastus, mistä se on lähtenyt liikkeelle?
Kyllä mä oon ollut ihan aina jotenkin kiinnostunut linnoista, mutta sitten täällä se tuli ihan itsestään, koska linnut tulee täällä niin lähellä, niin niitä ei voi olla huomaamatta. Täällä ei ole paljon puita, niitä näkee ja ne on väsyneitä muutolta tullessaan. Ja ne muuttaa tätä ympäristöä. Tai niistä näkee kauhean hyvin tämän vuoden kulun, niin niitä tulee seurailtua sitten.
Muistaaks mitään semmoisia ensimmäisiä hienoja lintuhavaintoja tai muuta täällä Uuttössä?
Joskus 70-luvulla varmaan talviruokinnalle asettu tänne moneksi kuukaudeksi niin töyhtökiuru ja kaksi tunturikiurua. Ne on jäänyt mieleen semmoisena lintuina, mitä ei ollut koskaan ennen nähnyt. Sitten ihan tuommoisena, vaikka se onkin ilmeisesti tarhakarkulainen, niin oli tosi ihmeellistä nähdä lintu, jota ei ole koskaan nähnyt. Eikä keksinyt, mikä se on, kun tänne pari vuotta sitten keväällä tuli Harjakoskella. Se oli aika ovela tunne se, että en tiedä, mikä toi on.
Niin tämmöisessä saaressa on niin kuin varmaan se tunne, että kun menee ulos, niin ei ole ihan varmaa, että mitä siellä on. Kaikki muuttuu niin nopeasti.
Joo, säät muuttuu ja kun pieni läntti on meren keskellä, niin myös ne linnut ja niin, säät, sitä muuttaa varmaan kaikkein eniten. Sitten lintuja tulla tuksahtelee sen mukaan.
Olet itse tullut tänne saareen vasta aikuisiällä. Miten se, onko se vaikuttanut niin kuitenkin, että viihdyksä edelleen esimerkiksi metsissä vai onko tämmöinen, kun katsoo päiväkaupalla horisonttiin, niin vaikuttaako se jotenkin siihen, että mikä maisema tuntuu kotosalta?
Oikeastaan mä oon kyllä ihan lapsuudesta lähtien liikkunut meren lähellä. Ihan pienenäkin ja sitten tuossa kouluiässä niin vietettiin kaikki kesät mökillä meren saaressa, jossa tosin oli metsää. Täällä sitä ei ole. No nykyään jos menee metsään, niin sinne on tosi kiva mennä, mutta sitten hetken päästä kyllä kaipaa tätä avaruutta.
Niin, mä oon kuullut niin jostain tarinoita saaristolaislapsista, jotka on niin vähän hämmennyksissään metsässä.
Joo, ihan meidän oma tyttökin meni rippileirillä Lappiin vaeltaan ja niin kauan kun ne oli siellä alhaalla metsissä, niin se oli ihan, soitti jopa äidille, että täällä ei näe mitään.
Joo. Nyt on puhuttu siis linturetkeilystä, mutta täällähän aika paljon täällä Uuttojen saarella käy myöskin muita retkeilijöitä, että käy siis sudenkorentoharrastajia, perhosharrastajia, kasvitieteilijöitä ja kaikkea muuta tällaista tähtitieteilijöitä. Pääsitte sitten koululaisten kanssa semmoisille reissuille mukaan?
Kyllä, aika moni on tullut vuosien aikana tutuksi ja yritän kyllä pitää huoleen, että jos on mahdollista, niin saadaan vähän tämmöisiä asiantuntijoita opastamaan silloin. Jokainen tämmöinen innostunut harrastaja niin välittää varmaan lapsille paljon enemmän kuin se, mitä tunnilla voitaisiin kirjasta katsoa tai sitten mun omalla tietämykselläni.
Se on aika tärkeä ja vaikea kysymys, että miten saisi lapsille semmoisen niin kuin innostuksen luontoa. Sä oot tietysti sitä paljon miettinyt.
Oon miettinyt, joo. Mä oon ratkaissut sitä aika paljon niin, että me ollaan retkeilty paljon ja oon yrittänyt ehkä karsia semmoista pientä nippelitietoa. Kyllä lajintuntemuskin varmaan on ihan hyvä, mutta oon yrittänyt enemmän keskittyä siihen, että lapset oppii tunteen nämä vähän isommat systeemit, mitkä on joku aineen kierto luonnossa ja ravintoketjuja ja tämmöisiä. Sitten ollaan johonkin yksittäisiin lajeihin tutustuttu ja siihen, miten ne elää niin kuin lähemmin. Uskoisin, että lajintuntemus sitten tulee harrastuksen mukana varmaan ihan tärkeiksi, mutta sitä ei ehkä ihan kaikki tarvitse. Mä muistan ihan omastakin koulujasta, joskus neljännellä luokalla, niin me käytiin yhtenä aamuna katsomassa teerien soidinta. Ja se on jäänyt mulle itselle liki 50 vuoden takaa mieleen. Ja se myönteinen kokemus ja asenne on varmaan paljon tärkeämpi kuin se ulko-opittu tieto.
Niin ja toi, mitä sanoit ainakin siitä, että näitä innostuneita harrastajia, kun niitä käy, niin sehän on joskus hauskaa, että jos se tyyppi on niinku hauska ja se on niin innostunut siitä aiheestaan, niin siitä niinku jää väistämättä jotain mieleen.
Joo, täällä oli joskus kaveri, joka keräsi loispistiäisiä ja meidän poikani katseli ja kaiveli pieniä ötököitä pitkät ajat sen jälkeen, kun hän oli retkeillyt mukana siinä.
Miten sitten täällä koulussa käy aina välillä vierailijoita myöskin? Lapsia, jotka on muutaman viikon esimerkiksi saaressa ja muuten kaupunkilaisia. Sitten olet opettanut lapsia, jotka on saaristolaisia syntyjään. Onko siinä paljon eroa tässä luontosuhteessa?
En mä tiedä. Ehkä lapset ottaa paljon sillä luontevammin sen, eikä ole niin eriytynyt nämä. Tietenkin jos lapsi tulee ihan kaupungista, niin onhan tämä aivan eri maailma sitten. Pääsee jo pelkästään liikkumaan vapaasti ja näkemään ja koskettelemaan asioita eri lailla. Lapsille, jotka on saaristosta, niin tietysti kalat ja vesilinnut. Linnutkin useimmat tuntee kyllä ihan nimeltä. Ne kuuluu tähän ympäristöön. Lapsi, joka asuu kaupungissa, tuntee varmaan automerkit ja kauppojen logot ja tällaiset, että se on aina se ympäristö, joka...
Nyt eletään vielä tätä joululoma-aikaa, mutta kun vietit esimerkiksi nyt tätä kevättä, joka tästä alkaa, niin eihän tätä tiedä, että minkälainen kevät tulee. Ei tiedä, että tuleeko lunta, eikä tiedä, tuleeko jäitä, eikä mitään. Niin miten paljon sitä pitää kaikkea miettiä tässä ennen koulun alkua?
No, tämä on onneksi näin pieni koulu, niin täällä pystyy aika hyvin sitten soveltamaan ja muuttamaan suunnitelmaa sen mukaan, miten säät on. Et alkuvuodesta tietysti, jos on jäitä, niin tutustutaan jotenkin jäillä liikkumiseen ja esimerkiksi viime talvena käytiin katsomassa, miten verkkoa laitetaan jään alle ja miten varotaan, ettei tipahdeta sinne jäihin ihailemassa sen jään muotoja. Tämmöisenä talvena, tai tänä talvena ei vielä tiedä, tuleeko jäätä, mutta sitten varmaan seurataan sitä kevään tuloa muuten. Ja keväällä yleensä ollaan tehty tosiaan niitä muutamia linturetkiä ja sitten kasveja seurataan. Lapset useimmiten, niin kuin varmaan joka Suomen koulussa, niin joku lapsi kertoo, että on nähnyt ensimmäisen perhosen tai ensimmäisen leskenlehden. Luulen, että lapset yleensä katselee ympäristöä vähän ehkä maan alempaa.
Ja sulla on ollut täällä vuosien mittaan paljon oppilaita. Kuuletko sitten jälkikäteen koskaan, että tiedätkö, että kaikki tämä luontoretkeily, mitä te olette koulussa tehnyt, niin tiedätkö, että onko se jäänyt kytemään? Eihän sitä varmaan opettaja kuule.
Ei nyt. No toisaalta kyllä täällä käy niitä entisiä oppilaita ja useimmat haluaa mennä katsomaan, että onko se itse istutettu puu vielä elossa. Tai sitten me ollaan istutettu krookuksia aika monenkin vuosikerran kanssa joskus ja ne on laajentunut. Kyllä niistä on ilmeisesti jäänyt jotain mieleen. Samaten luulen, että ne retket, mitä ollaan tehty naapurisaariin, niin on jäänyt kyllä sinne mieliin ja on tavallaan se helpompi mennä vaikka uudestaan käymään siellä.
Siis sä uskot, että retkillä on paikkansa opetuksessa?
Ihan varmasti, nimenomaan tämmöisessä ympäristöopetuksessa, koska jo ihan omasta kokemuksesta, muista omasta lapsuudesta, ympäristö- ja biologian tunnilta parhaiten kaikki retket. Ja niistä on jäänyt se myönteinen asenne ja semmoinen löytämisen ilo ja riemu.
Kipsiukkelit. 29.5. tehtiin Piven kanssa kipsistä veistoksia. Minä tein linturengastajan, jolla roikkuu kaulasta kiikarit ja renkaita. Se seisoo puulaatan päällä ja sillä on pitkät hiukset. Se pitää verkkoa kädessään. Verkkoon on takertunut lintuja. Lopuksi ukot tervattiin.
Yle, Radio Suomi.